die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 43. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in die restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham version, die een wat deur Dr. Ene Joseph Brand Rottenham betaal was in 1860, luister na die tyd 1860, een van die oudste Hebreëse Bybelvertalings wat tans beskikbaar is, alhoewel hy nie beskikbaar is in boekwinkels nie, ons het 'n klompie, waaruit die oorspronklike name vertaal is volgens die Torah geskrifte, die oorspronklike Torah, die vyf Pentateuchboeke, waar uit 10 die name, die antieke Hebreëse name, uit 10 letters vertaal is. Die Bybel is nie uit 10 letters vertaal nie, die Bybel is uit 24 letters vertaal, die Hebreëse letters, maar die name uit die eerste 10 letters van die antieke Hebreëse alfabet. As ook natuurlik die Afrikaanse studie regkaart Bybel, ek het hom vertaal uit die Restoration of the Original Sacred Name Bible, waar ek toestemming gekry by die Amerikaners vir vertaling, verspreidings en herdrukking in die wêreld. So hy is beskikbaar, sou jy belangstel of enige een van my ander boeke, inligting of enige iets wil weet, kontak Pastorika my vrou 0722-367-124 of gaan my webtuiste https://jafashua.co.za. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik, ons is self ons nie met enige met die volgende instansies op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie, inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep. Ons funksioneer in die geopenbaarde name volgens die Restoration Bybel, die 1860 Bybel, waar die naam Jesus in werklikheid Yeshua is. Die naam Here Jesus is Jahashua, die naam God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh, en ons is nie Christen nie, ons is Jahviste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Maar net ter einde sê dat die Afrikaanse studie legkaart Bybel is uiters belangrik. Boek 1 is reeds beskikbaar, dit is natuurlijk, hy kom soos in die Encyclopedia, hy het verskillende boeke, boek 1 is uit, 500 bladsye dik en hy is A4, hy is in kleur, die tweede een behoort, die boek nummer 2, die eerste een is Matteus, Markus, Lukas en Johannes met die voorwoord, en dan die tweede boek sal natuurlik wees, die boek Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, wat ons verwag so by die middel van Desember, as Vader lewe gesondheid spaar. Nou ons gaan onmiddellik aan, waar ons gestop het, verlede week, onmiddellik wanneer die Rooms-Katolieke Kerk beweer dat Moeder Maria op die heilige berg Fatima verskyn het, verklaar die Rooms-Katolieke Kerk dat Fatima in werklikheid die heilige dogter van Moeder Maria is. Met ander woorde, hulle maak haar dan die sissie van Jesus, soos hulle haar noem, van Jafashua, en dat Islam en die Rooms-Katolieke Kerk in werklikheid een kerk is, hulle sê dit, met die Rooms-Katolieke Kerk as die mees gesaghebbendste posisie, omdat Moeder Maria dan ook nou Fatima se moeder is, en die heilige Jesus se moeder is, net soos die Moeder Maria die moeder dan is, van hulle al twee, en sy sit in die plek van Jesus, aan die rechterhand van die Vader, en gebruik die woord Jesus, soos wat die katholieke dit verduidelik. Volgens die Rooms-Katolieke Kerk het Moeder Maria, sy is die Virgin of die Maagd, dan nou twee heilige kinders gehad, name Jesus vir die protestante en Fatima vir die volk van Israel, vir Islam. Hoe dom kan 'n mens wees? Want Islam erken vandag 2023 Moeder Maria wat Samaramis is as die geestelike moeder van Fatima. Hulle sê, hulle verklaar, dat Moeder Maria, want hulle word die nuwe generasies, leer die goed, die Islamiete, dat die geestelike moeder, is Moeder Maria, van hulle dogter, geestelike dogter Fatima, omdat sy op die heilige berg, in Portugal verskyn het, waar een klein, 5-jarige dogterkie, 6-jarige dogterkie, haar gesien het, snaaks, dat het nie, iemand was wat ek kon bevestig het, nie, ne? Later in die studie, om die ruiter van die valperk te bepaal, gaan ons precies sien hoe hierdie bedrogspel, wat hier verduidelik word, die as of die middelpunt, met ander woord die centershaft, gaan word waarom hierdie hele nieuw uit godsdienstwiel gaan draai. Als te doen met die nieuwe wereld godsdienstsysteem. Of jy net nie vergeet wat een rol die Satan in hierdie gebeure gespeel het nie. Want hy weet ook dat sy tyd bezig is om min te word. En daarom het vir die Jaffers gesê, daar is die tyd vir kerk speel nie. Daar is nie meer tyd vir kerk speel nie. Meeste Jaffers het uitgebreek in die kerke uit. Hulle staan nie onder die vaandel van een organisatie of die nominaas nie. Ons staan onder die naam Jahashua, die naam bo elke naam. Die naam waar sonder jy nie bereid kan word nie. As jy nie geonderdompel is in die naam van Jahashua, kan jy nie bereid van Jahashua wees nie. Want Jahashua self, verduidelik van Nikodemus, Johannes 3 vers 3 en 5, hy sê, as jy nie weergebore is uit water en uit gees uit nie, water en die roog, sê, voor waar, hy sweer in vers 3, jy sal nie dit sien nie, in vers 5 sweer hy, so waar, jy sal dit nie ingaan nie, wat ingaan nie, die bruiloftskamer, halleluja, het is net vir hulle wat een bruiloftskleed het, Galasiërs 3 vers 26, 29 sê, ongeonderdompel, hulle het om aangetrek, hulle het die kleed ontvang, gaan lees dit, Galasiërs 3 vers 26 en 29, Goed, ons kyk na the Rock of the Dome in Jerusalem. Hier is baie interessante inligting. Verbykans 2000 jaar poog die Rooms-Katholieke Kerk om sy hoofkantoor in Jerusalem te kry. Maar kon dit nog nooit reg kry nie, omdat die Ortodokse Jode nog nooit dit toegelaat het nie. Omdat die Rooms-Katholieke Kerk die Jode haat, en dit onmoontlik is om Jerusalem te besit, het die Rooms-Katholieke Kerk besluit om die Islam geloof in 570 na Jahashua te begin, met die hoofdoel om Jerusalem te besit en dan die Vatikaan in Rome in Jerusalem in te skuif. Dis die hele opzet van dit alles. Onwetend was die Islam geloof vanaf 570 geheel en al onder die beheer en die invloed van die Rooms-Katholieke Kerk gewees. En daarom die Rooms-Katholieke Kerk, die Islam, Moslims, toegelaat, dat die Rock of the Dome in Jerusalem gebouw word. Die Rooms-Katholieke Kerk het hulle toegelaat. Israel, want hou in daai jare was daar nie genoeg Jode om hulle uit te hou nie. Hoekom? Want 70 na Jahashua, wanneer keizer Titus Jerusalem inval, die tempel afbreek en afbrand, die mure omstoot, gebeurde dat die Jode wat nog geleef het, versprei is in die rest van die wereld, die klompie van hulle, as slawe, en hulle het ingetrek onder die ander nasies, benaam onder die Russe, en die Duitsers, en onder die Europeërs, waar hulle self verskuil het, hulle identiteit verskuil het, want hulle was gejag gewees. Nou vra ons waarom, daarom het die Rooms-Katholieke Kerk Islam toegelaat om die Rock of the Dome in Jerusalem te bou. Waarom? Omdat die Islam geloof beloof het dat vader Abraham het vir Ismael op die berg Sinai geoffer het. Hulle het gesê, precies waar die Rock of the Dome vandag staan. Ismael was nooit geoffer nie. Wie was geoffer? Of sou geoffer word? Isaac, die eersgeborene. Maar hulle sê, nee, dit was Ismael wat geoffer was. Sodat Ismael, as hy ons nou geoffer is, want hulle sê hy is geoffer, dit is een van my argumentpunte met die moslims, wat ek met hulle praat. Hoe het Ismael tot sy einde gekom? Nee, hy was geoffer op die berg Sinai. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Daar was 'n bok gewees, wat sy takke, sy hoorns in die takke was, wat veroorsaak het dat die bok dan vir geoffer was, en Isaac gered was. So wat gebeur? As dit waar is dat Ismael wat die godsvader is en die stamvader is van die islamiete, die moslims, dan kon hy ons nie voortgeplant het nie. Dan kon daar ons nie uit om 12 prinse ontstaan het nie. Want hulle sê, dit is so dat vader Abraham gesê, dat 12 prinse, Arabiese prinse, sou uit om, hulle sê, Arabiese prinses, Hy nooit as die Arabiese prinsen nie, maar woestijnbewoners. Gee aan jou die woestijnland. En uit hierdie grondgebied, uit die land, uit die grond uit, uit die aarde uit, dis wat die woestijn is, is aarde, sal daar 12 prinsen voorkom, dis jou Arabiese nasies. Hier is ook precies die plek waar koning Salomo die Joodse tempel gebou het, dis waar die Rock of the Dome is, wat 70 na Joshua deur keizer Titus afgebreek en verbrand was. Dis nie die Dome nie, dis die tempel wat in Israel was. Die ooreenkomste tussen Islam en die Rooms-Katolieke Kerk was dat die Vatikaan gehelp het, het Islam gehelp het om sy tempel in Jerusalem te bou. En dan sal die Moslems of die Palestijnen weer op hulle beurt wanneer Israel die Jode uit Jerusalem verdryf het, weer aan die Vatikaan die grondgebied beskikbaar stel om hulle hoofkantoor in Jerusalem te bou. Dit was die gedagte gewees. Die klompe Israeliete wat nog daar was, die Moslems sal uitgedryf het, daar was nie baie nie. Daar was nie baie nie. Maar sal uitgedryf gewees het onder die Islamiete dan, en dan sou die Rooms-Katolieke Kerk gekom het en sy hoofkantoor daar kom vestig het. Islam bou sy tempel, the Rock of the Dome, precies op koning Salomo se fondasies, precies waar die Joodse tempel gestaan het. Daar word aanhoudend verwys dat koning Herodes het die derde tempel, of die tweede tempel gebou, wat koning, wat die keizer Titus afgebreek het. Ek hoor hierdie predikers allemaal praat van dit. Kan ek vir sê, waar kom hulle aan die smert? Eerstens het koning Herodes die Jode gehaat. Koning Herodes was 'n Romeinse koning gewees. En hy het hulle gehaat. Soveel so, toe hy word daar sy nuwe koning gebore, Jehoshua, babiekie, het hy vir die wyse manne gesê, kom sê my waar het is, ek wil vir hom ook geskenke vat. En dan stuur die Ruach, die engel, die vader sê vir die wyse manne, gaan met 'n ander pad, en dan vlug Moses en Miriam en Jehoshua, die babiekie, na Egypte land toe, vir 3 jaar. Na 3 jaar sterf koning Herodes. Dan later in die geskiedenis vind ons 'n tweede koning, Herodes. So is die selfde koning nie, gaan lees in die evangelies, vanaam die legkaartstudie gids Bybel, ek het dit baie duidelik vir jou beskryf daar, in die 4 evangelies. Dan is daar 'n tweede koning Herodes, wat tevoorskyn kom. Nou kom hierdie spookprekers, en sê, dis daai koning Herodes, wat hulle gedink het, is die selfde koning Herodes. Want die eerste koning Herodes gesterf na 3 jaar. En daai tweede een sê hulle, het die tempel vir Israel gebou. Hulle is siek in hulle verstand. Hulle kan nie eens Afrikaans lees nie. In 570 voor Joshua, ek deel nou hierdie met u, dis nie op my notas nie, dis eskatologiese inligting wat ek wil net bevestig. 570 voor Joshua, kom koning Nebukadneser van Babylon, hy neem Israel gevange, en dan word die tempel afgebreek, en hulle in die mure van Jerusalem word afgestoot, en vir 70 jaar is Israel in ballingskap, waarna hulle uit terugkom, en hulle die mure van Jerusalem in die volgende 443 jaar, en die tempel kom weer herbou, in die tydperk, tydperk van 443 jaar. Nou, koning Herodes het mos toe nie gelewe nie. Dis onmoontlik. Want dan moes hy 300 jaar oud geword het. 400 jaar, 500 jaar oud. Dis onmoontlik. So wat vind ons? Ons vind die tweede koning Herodes in die tyd van die apostels. Nou sê hulle dis daai koning Herodes in die tyd van die apostels of voor die tyd van die apostels, net so voor die tyd van die apostels, en Jehoshua se bediening, wat die tempel gebou het vir Israel. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, hy het 'n sinagoge vir die Israeliete gebou. Nou, 'n tempel en 'n sinagoge is totaal twee verskillende aanbiddingsplekke. Die tempel het reeds bestaan. Die tweede tempel, wat op die fondasie van Salomo gebou was. Hy het die eerste tempel gebou, hy is afgebreek deur Nebukadneser. Die Israeliete het die tweede tempel gebou op die fondasie wat Titus afgebreek het. Maar voor hy dit afgebreek het, kom koning Herodes, die tweede koning Herodes, en hy bou 'n sinagoge. Nou, wat is 'n sinagoge? Dis 'n klein kerkie. Dis 'n klein Joodse kerkie. Almal kon nie altyd Jerusalem toe gaan om by die tempel te wees. Dit is lang afstande. En daar's verskillende sinagoges om Jerusalem gebou gewees waar die Jode en die Israeliete aanbid het met verskillende rituele. Een keer 'n jaar met die herdenking van die Pasjag het almal Jerusalem toe getrek. Anders het jy die Fariseërs en die Sadduseërs gehad en die skrifgeleerders wat dan die sinagoges beman het. In my verwysing as die legkaart studiegids Bybel verwys ek daarna as die skynheilig godsdienstige en sinagogiese skynheiliges aanhoudend. Wie is hulle? Fariseërs, Sadduseërs, skrifgeleerders en die allerheiligstes wat hulle daar gehad het. Die sinagoges het net 'n priester gehad wat een van die Fariseërs of Sadduseërs sou gewees het, maar hulle het nie hoofpriesters gehad nie. Hulle het ook nie hulle jaarlikse offers gebring in 'n sinagoge nie. Hulle het na die hooftempel toe gegaan een keer 'n jaar waar die hoofpriester dan ingetree het vir die volk van Israel. Het ons dit. So wat het koning Herodes gebou? Hy het nie 'n tempel gebou nie. Julle moet julle Bybels gaan lees en vergeet om na ander ouens so snerp te luister wat hulle boekies skryf. Gaan lees wat sê die Bybel. Koning Herodes het wat gedoen? 'n Sinagoge gebou. Ek het net gevoel dit het by my opgekom terwyl ek hier nou besig was om vir u te verduidelik oor die bou van the Rock of the Dome en die moslims, die islamiete, het dit net by my gees opgekom dat ek net met u moet deel. Dis nie op die notas nie, maar ek dink is interessante inligting net dat u ook sal wees en bevestiging sal hê dat koning Herodes nooit 'n tempel vir Israel gebou het nie. Hy het 'n sinagoge gebou, klein kerkie. Alraai. Hy sê Islam bou sy tempel, the Rock of the Dome, presies op koning Salomo se fondasie, presies waar die Joodse tempel gestaan het. Dit is presies waarop die oorlog in Jerusalem vanaf 1948 gegaan het. Nou 1948, wat het gebeur? Dis waar die Israeliete teruggekom het na hulle grondgebied toe. Dis aan hulle teruggegee en lees my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Daar verduidelik jou hoe plofstof uitgevind is en hoe dat 'n Israeliese wetenskaplike die plofstof, die dinamiet uitgevind het en dit toe aan Churchill gegee het in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. En as beloning, toe Churchill sê, wat moet ek jou betaal? Dus hy gee Israel se grondgebied vir ons terug. Wat hy dan gedoen het, en dis waar hy in 1948 dan teruggekom het. Gaan lees die geskiedenis in my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Dit is precies waar die oorlog in Jerusalem vandag in vanaf 1948 oorgaan. Die Israeliete en die Jode sê, dis ons grond, dis ons tempelfondasie. Die moslims op Islam sê, dis nou hulle grond, want hulle die wat hulle by die Rooms-Katolieke kerk gekoop het, was nooit die Rooms-Katolieke kerk se grond nie. En dit is hulle tempel. Nou hoor, ons praat aanhoudend van die derde tempel, derde wêreldoorlog, daar's nie 'n derde wêreldoorlog nie. Die volgende groot oorlog is die slag van Armageddon. Ek meen die ding met Rusland, wat die oorlog wat daar is. Almal gesê is die begin van die derde oorlog. Ek het dit gesê, ek het dit gepreek in 'n boodskap met 3 uitgawes. Dis nie die begin van die derde wêreldoorlog nie. Wanneer die Rooms-Katolieke kerk dan in die 19e eeu die grondgebied van Islam eis, weier Islam en verklaar dat Jerusalem reeds aan Vader Abraham behoort het. En dan Ismael, verskoon my, dat Ismael as seun van die belofte eerste reg het op Jerusalem. En dan die Islamiete en Islam dat hulle erfgrond is. Dis nie so nie. Die grondgebied van Jerusalem het nooit bestaan nie in die tyd van Abraham nie. daar was nie eers Jerusalem nie. Jerusalem het eers sy stand gekry in die tyd van koning Dawid, toe hy die grondgebied ingeneem het. Dit verduidelik ek het baie duidelik in die boek Handelinge, wat gaan uitkom met die volgende reeks, legkaart Bybelstudie, legkaart Bybels. Wat belangrik is om te weet, is die feit, dat die Vatikaan en die Rooms-Katolieke Kerk nog nooit Islam hiervoor vergewe het nie. Die Katolieke Kerk het nog nooit Islam vergewe, omdat hulle nie van hulle die grond wil gee, op hulle hoofkantoor, die Vatikaan, na Israëlse grondgebied in Jerusalem te skuif nie. Islam en die Palestyne. Gedurende die 18e eeu skep die Rooms-Katolieke Kerk weer met Islam 'n nuwe ooreenkoms. Islam sal by monde van die Palestyne, dis Israel, al die Jode uit Jerusalem verdryf. En dan sal die Islamiete die grondgebied aan die Rooms-Katolieke Kerk beskikbaar stel. Verstoor jy wat hier nou daar gebeur? Wat met wie is die oorlog aan die gang op die oorlog in Israel? Dis die Palestyne en Hamas. Dis maar 'n terroriste groep uit die Islamiete uit. Met een voorwaarde, the Rock of the Dome sal deur die Rooms-Katolieke Kerk beskerm word en dit sal altyd die grondgebied van Islam wees. In die laaste bykans 100 jaar het die stad aan het reg gekry om honderde duisende onskuldige mense in en om Jerusalem om nodig gedood te kry. Wat baie mense vandag in 2023 nie weet nie, is dat Jerusalem is een van die Bybelse redes dat die slag van Armageddon gaan plaasvind. Het jy dit geweet? In my boek, die tweede stelsel van die boek van Openbaring, verduidelik ek en ook in my rooi boek met die vier perde, wat genoem is, is dit Armageddon? Jy moet hom kry ook, dis baie belangrik, en ek bemark in my boeken nie, dis jare en jare en jare se navorsing wat daarin is. Lees dit. Die Palestyne streep Hamas in Jerusalem vandag in 2023 is net pionne wat in die hand van die Rooms-Katolieke Kerk wat gebruik word om haar doel te bereik. Waarom dink jy het ek, Prof Hannes, al hierdie islamitiese en Rooms-Katolieke geskiedenis met jy gedeel? Het 'n magtige inligting met jou gedeel in die laaste 2-3 weke. Sodat ons presies kan weet waarmee die Satan regtig besig is. Want na alles is dit deel van die infiltrasie van die Satan en sy demoniese geeste. Sodat u presies kan weet hoe die Rooms-Katolieke Kerk, naamlik hierdie Babiloniese hoermoeder van Openbaring 17 vers 1 tot 6, almal ook die enge AR gebruik. Die Rooms-Katolieke Kerk, die NAR, New Apostolic Reformation, is 'n arm van die Rooms-Katolieke Kerk, wat al hierdie spookpredikers ingetrek het, en hulle vir siele verkoop geld, want hulle preek die goed wat hulle wil heel moet preek. En hy het, soos wat hy het die Rooms-Katolieke Kerk, die moslims ingetrek het, het hy ook die NAR ingetrek, om haar vuilwerk vir haar te doen. Hoe jammerlik. Baie mense gaan eendag hel toe, omdat hulle geld gejag het, nagestreef het, roem en aansien, en nie die woord wil lees, soos wat hy geskryf staan het. Ons sal ook deur Bybelvertalings en manuskripte wat verklaar, hoe sekere woordveranderings besig is om verwarring te beteken, of verwarrende betekenis aan sekere skrifgedeeltes te verleen. Dis die gedagte met Bybelvertaling en hersienings. En daarom is daar elke 30 jaar is daar nuwe Bybels wat uitkom. Selfs in Suid-Afrika, gaan pat jou timing, kyk van hoe gebeur dit. Elke 30 jaar 'n nuwe Afrikaanse Bybel. Elke 30 jaar 'n nuwe Engelse Bybel. Dis hoe die Katolieke Kerk funksioneer deur Bybelvertalings en Bybelverspreidings. En dan is dit altyd al die vertalings van 1880 af kom uit die Weskaartenaarse Nestlé Aland korrupte manuskripte. Hulle gebruik nie een Desiderius Erasmus van 1522 se teks nie. Nie een van hulle wat weer uit die Byzantynse teks kom van die 2de eeu nie. Hy sê die belangrikste is die feit dat ons moet verstaan dat Satan het reg gekry om die oorspronklike kleur van die vierde perd in Openbaring 6 en 7 en 8, Openbaring 6, 7 en 8, Openbaring hoofstuk 6 vers 7 en 8, wat in werklikheid groen was, volgens die oorspronklike Grieks te verander na vaal of greyhos of grizzly bios. Hoor jy wat ek nou gesê het? Gaan dit weer sê. Die Rooms-Katolieke Kerk het dit reg gekry deur Bybelvertalings en veranderings om die oorspronklike kleur wat in die tekens of wat in die oorspronklike Byzantynse teks, die oorspronklike Grieks as groen geskryf was. Ek gaan nou met u oor dit deel en ek gaan jou al die Griekse woorde en verwysings gee. U ken my, ek sê nie 'n ding as omdat jy my duim uit te suig as ek nie bewyste feite het nie. Die oorspronklike kleur volgens die Byzantynse teks in die tweede eeu was die perd in oor die valperd wat ons vandag ken, was hy groen. Hy was kloros, die Grieks wat gebruik was. Maar deur Bybelveranderings het die Katolieke Kerk dit verander na 'n greyhos of in ons Afrikaanse Bybel dan 'n valperd. En daar's ander Engelse Bybels wat sê grizzly bios. Nou ons sal nou sien hoe dit gebeur het. Maar hulle het verander van groen na grys na paal na enigiets anderste, maar net nie groen nie. Weet jy hoekom? Want jy kry nie 'n groen perd nie. Jy kry nie 'n groen perd nie. Ek is 'n duiwe boer van ek 6 jaar oud is. My duiwe ondervinding in my lewe, ek het vir baie jare duiwe gehad, het met hierdie rollertjies begin of tumblers. Soos wat meeste ouppies se begin maar was. Inteendeel het ek vir baie jare rollers geteel. Ons het naderhand die imports gekry van Birmingham in Engeland. En in die rollers het jy verskillende kleure, die tumblers, roller. Nou, a Birmingham Dive is nie 'n tumbler nie. Dit is 'n hy spin soos 'n gaatjie wat jy kan sien, soos 'n golfbal tussen sy kop en sy stert so vanaf van hy. Nou, ek noem dit nou net hierso. In die rollers het jy verskillende kleure. In die racies duif het jy grys en jy checks en jy hier en daar het jy 'n wit duif of 'n bond duif, maar die hoofkleure is grys en checks in die kleure. Maar in die rollers het jy verskil. Jy het witte spierwittes en jy het biscuits en jy het rooies en jy het swart en wittes en jy het swartes, spikswartes en dan het jy 'n baie skaars kleur. Hulle noem dit 'n dun, D-U-N. Dis 'n groen duif. Dis net in die duiwe waar die kleur kom. En dit kom gewoonlik wanneer jy 'n biscuit hennetjie vat, ons noem dit biscuit, en jy vat 'n swart mannetjie, pikswart en 'n biscuit en jy paar hulle, dan op een of ander manier dan teel hulle vir jou duns. Nou, dan is 'n groen, dis nie soos in 'n lemmetjie groen tipe ding nie. Dis 'n donker, net van swart af. Hy's nie swart nie. En die biscuit wat in die lei bloedlyn is, maak hom dat hy 'n dun is. Nou, jy vra vir enige duiweboer, vernaam die rollerboere, wat 'n kleur is dun? Dan sê hy vir jou, dis groen. Verstaan ons dit? Maar in die perde bloedlyn kry jy nie 'n dun kleur perd nie. Jy kry nie 'n groen perd nie. En tog, die oorspronklike Grieks van die vier perde, die laaste een, die valperd wat ons hom ken, was groen, wat kloros is. Nou, dan duif, sy kleur in Grieks verwys na kloros. Goed, ek noem die duiwe nou net vir jou 'n bietjie interessant is om daarby om vir 'n bietjie aan agtergrond te gee. Nooit gedink eendag my duiwe kennis sal in 'n boodskap genoem word nie. Die belangrikste is die feit ons moet verstaan dat die Satan dit reg gekry het om die oorspronklike kleur van die vierde pers van Openbaring 6 hoofstuk 6 vers 7 en 8 wat in werklikheid groen was volgens die oorspronklike Grieks of chloros, in groen, skryf dit af, chloros, C-L-O-U-R-E-S, chloros. Kijk, sit op in internet, dat sê wat die kleur is chloros. Te verander na vaal of greyhors, vaalperd of greyhors. As eerlijke, oprechte Christen, want ons is ons Christen al ons leven gewees. As eerlijke, oprechte Christen het ons vir jare met alle eerlijkheid die Afrikaanse 33 en 53 Afrikaanse Bybel geglo wat verklaar dat dit 'n vaalperd is. Openbaring 6 vers 8. Nou waarom sou die Bybel vir ons gelieg het? Want die Bybel het gelieg. Die katolieke weet dis nie 'n vaalperd nie, it's not a grey horse nie. It's a chloros horse. Maar waarom sou hulle vir ons wou gelieg het? Openbaring 6 vers 7 en 8. Kom ons lees die skrif, dat die skrif vir homself praat. Vers 7, Openbaring 6 vers 7. En toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek, dis Johannes, die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk. Vers 8. En ek Johannes gesien en kyk, daar was 'n watterkleeperd, 'n valperd. En hy wat daarop sit, sy naam is wat? Die dood. Het u al ooit 'n prentjie gesien waar hulle die dood teken? Waar hom as vaal wys? Of wys hulle die dood as 'n swart ou met 'n doodsgesig, 'n kopbeen en 'n sekel en hy spik swart? Nog nooit 'n doods engel gesien waar hom uitstaal of teken of iets as vaal nie. Maar die perd is vaal. En ek Johannes gesien en kyk, daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. Nou kan jy imagine, kan jy dit dink, as daar in ons Bybel gestaan het, en daar was 'n groen perd, of daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, was groen, en hy is die dood, jy sal dit nie verstaan het nie. Verstaan? So, hier is seker goed gedoen, en ek Johannes kyk, daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg, so die doderyk het agterna gekom. Die doderyk sit nie op die perd nie, hulle volg die dood. So hulle volg die vaalperd ruiter. En aan hulle, dis die dood en die doderyk, is mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde, om dood te maak met 'n swaard, hongersnood en pes, die wilde diere van die aarde. Eerstens verstaan ons volgens die skrifgedeelte, dat hierdie perd se kleur is wat 'n kleur? Hy is vaal. Ons vind ook in hierdie selfde skrifgedeelte, dat die doodryk het die vaalperd gevolg, of vergesel. Hoekom? Sodat elke een wat die vaalperd ruiter doodmaak, doodryk toe kan gaan. Want die bruid is in die hemel, jy kry geen bruid op jou viste in die doodryk nie. Hulle is in die hemel in. Die vaalperd in die tyd van die groot verdrukking, want dit als gebeur, daar die 1,409 dae plus 1,335 dae, 2,625 jaar, dae, 7 jaar en 105 dae. So, wat gebeur hierso? Die doodryk volg die vaalperd ruiter. So dat allemaal wat hierdie vaalperd ruiter doodmaak, reguit doodryk toe kan gaan. Dis natuurlik beeldspraak, sy metafoor. Hy sê, aan die vaalperd se ruiters mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde, om ook dood te maak met 'n swaard. Sê vir my, wat is Islamse hoof embleem? Wat het Mohammed gedra? Hy het 'n swaard gedra. Wat 'n kleur was die perd wat hy gery het? Die perd wat hy gery het in sy foto's was 'n swart hings gewees. Kry baie foto's, tekeninge van Mohammed met sy swart perd, groen vlag en die swaard. Ek gaan vir jy die goed by mekaar trek soos ons aangaan. hulle maak dood met 'n swaard, hongersnood, pes en deur wilde diere van die aarde. Met al hierdie magtomgegewe geskiedenis op eskatologiese en Bybelse bewyse is ons nou gereed om te verstaan wie die valperd ryter van Openbaring 6 vers 8 of Openbaring 6 vers 7 en 8 is, vanaf vers 8. Ek hoop jy het 'n paar seatbelts aangebring. Want is van hier af waar jy 'n paar geestelike skokke gaan kry wat jy in jou lewe nog nooit gekry het. Jy dink jy het geestelike skokke gekry, jy het nog niks gekry. Hoe sê die Engelse, you ain't seen nothing yet. Die oorspronklike kleur van die valperd. Nou gaan ek met jou wetenskaplike inligting deel. Dat jy kan sien deur die wetenskap word die Bybel ook bevestig. Die wetenskap lieg mos nie. Ons glo mos almal die wetenskap, die evolusieteorie en almal die Big Bang teorie is als wetenskaplike goed. Hulle lieg mos nie, hulle praat mos die waarheid. Soos 'n tandarts wat sê kom sit, ek gaan jou nie seermaak nie. Beloof jy gaan jou seermaak, dan breek jy amper jou kankerbeen. Dis die laaste ou wat jy wil vertrou, maar jy moet maar daar gaan sit en jou mond oopmaak. Dis al maniere of jy gaan met 'n seer tand loop. So wat gebeur? Ten einde laaste sit jy maar al jou geloof in daai tandarts en jy weet hy gaan 'n jy glo hy gaan 'n goeie job doen, né? Die oorspronklike kleur van 'n valperd. Om presies te verstaan wat in Openbaring 6 vers 7 en 8 geskryf staan, is eers om te verstaan wat in Sagaria 6 vers 1 tot 8 geskryf staan. Nou vat ek jou na 'n ander skrifgedeelte toe. Sagaria skryf Sagaria hoofstuk 6 vers 1 tot 8. Weet jy wat? Wat vir my ironies is, is dat die skrifgedeelte staan vir eeue in die Bybel. In die laaste 600 jaar van protestantisme, voor dit het Sagaria dit geskryf, 2000 jaar voor dit en honderde jare voor dit, eeue voor dit, voor Jahashua het Sagaria gelewe. Sagaria 6 vers 1 tot 8. Jy sien dis wat die woord doen. Hy sê op die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak. Nou as Sagaria vir ons die goed gaan sê, sal jy hom glo? Sal jy Sagaria glo? Natuurlik. Nou wil ek vir jy sê, ervaar die parallelle tussen hierdie twee skrifverwysings. Nou parallel is soos twee treinspore, so die een treinspore is wat is skrif, Openbaring 6 vers 7 en 8, en dan het ons nou Sagaria 6 vers 1 tot 8. Is dit nie parallel nie? Ja, die skrif en self die hoofstuknommers, precies die selfde. Precies die selfde. Dit wat jy in Sagaria gaan lees is net die profesie van dit wat volgens Openbaring 6 vers 2 tot en met vers 8 gaan gebeur. Nou hoekom sê ek Openbaring 6 vers 2? Al is die vier perde. Ons gaan nie net kyk na die groen perd nie. Sagaria gaan ons eers verduidelik vanaf Sagaria 6 vers 1 tot 8 van die vier perde. Het ons dit? En Openbaring is die vervulling van die profesie. Nou Openbaring 6 is ook 'n profesie, want dit het nog nie tot vervulling gekom nie. So hier's twee profesieë. Die een is in Sagaria, hoofstuk 6, en die ander een is Openbaring hoofstuk 6. Wat sê die Bybel op die getuienis van 2 of 3? Het ons twee getuienis? Verseker prof. Goed, kom ons vergelyk die twee met mekaar. Sagaria 6 vers 1. En my verdra, ek wil nie deur die goed jaag nie, want dis hier waar ons die woord gaan raakslaan, of ons gaan dit mis. En ek, dis Sagaria, kyk maar na my vingers, en ek, Sagaria, het weer my oog opstaan en kyk, daar was vier strydwaans. Sê vir my gou, wat se ding trek 'n strydwaan? Hoor jy mooi nie? 'N Perd. Ek praat nou in die Bybelse tyd. Hou nie dieselmotors gehad nie. Verstaan jy wat ek sê, of 'n stoom, lokomotief, combustion type ding nie? Nee. 'N strydwaan was getrek deur 'n perd. Nou as jy die prente kyk in die goed van die Egiptiese tyd, dan sien jy hulle in strydwaans, is 'n so 'n chariot, wat hulle hom noem, twee wiele met 'n ding wat 'n ou opstaan, soos 'n donkie karretjie, en hy het 'n dissel met 'n perd of twee perde wat hom trek. Het ons dit? Strydmaans. Vers 1, Sagaria 6:1 en ek Sagaria het weer my oog opgeslaan en gekyk en daar was vier strydmaans. Hoeveel perde was daar in Openbaring 6 vers 1 tot 8? 4. En tussen twee berge uit die voorskyn gekom. Kom ons lees vers 1. En ek sag gereed my oopgeslaan. Kyk, daar was vier strydwaans wat tussen twee berge uit die voorskyn gekom het. Twee berge, maak 'n nota oor die twee berge. Wat is die twee berge wat die rol gaan speel? Halleluja. Jy moet al klaar jy goed kan raak sien. As jy tussen die lyne kan lees. Daar was vier strydwaans wat tussen twee berge uit te voorskyn kom, toekomstige tyd, ne, dit sal gebeur, want die profesie is oost, en die berge, uit die berge, was berge van koper. Volgens Openbaring 6 vers 2 tot 8, het ons reeds die vier perde van Openbaring bestudeer, en daarom gaan dit nou sommer baie maklik wees, om hierdie vier perde, in die profesie van Sagaria, hoofstuk 6 vers 1 tot 8, te kan verstaan. Want hulle speel precies dieselfde rol. Nou wil die spookpredikers my kom vertel dat die antichrist gaan 'n moslim wees, terwyl Sagaria vir ons kom verduidelik wie en wat gaan die antichrist uitmaak. Daar's twee berge waar uit die vier perde te voorskyn kom. Wat sê Openbaring 13 vers 1 tot 18? Ek het dit al 100 keer kwoteer. Hy praat van Openbaring 17 vers 1 tot 6 van die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer. Babyloniese hoermoeder is wie? Rooms-Katolieke kerk, die paus. Hy is gekleed in purper en skarlaken en edelgesteentes, krusifiksus, goud en edelgesteentes, en aan haar regterhand het sy goue beker vol van die bloed van die diensknegte van Jehovah en die Jafiste en die Jode wat sy doodgemaak het. 150 miljoen Christene, Jode en Jafiste is vermoor deur die Rooms-Katolieke Kerk oor 1500 jaar se tyd. Dit is genoem die donker eeue en die geskiedenis is vol van dit. Kyk hoe maklik het die Rooms-Katolieke Kerk toegeraak dat Hitler 6 miljoen Jode doodgemaak het. Nou wil mense my vandag vertel, dis 'n storieetjie, dit was nie so gewees nie. Geskiedenisboeke lieg nie, broer. Geskiedenisboeke, my sissies, lieg nie. Van jou eie geriep wil julle sê, dit was nie so gewees nie, maar die geskiedenis is geskryf in bloed. So, kom ons kom terug. So, Openbaring 17 vers 1, wat ons nou weet, dat Openbaring 17 vers 15 sê, dat die waters is volkere, mense, nasies en tale. Ons verstaan dit. Die eerste dier wat uit die see uitkom, met 7 kop en 10 horings, so daar 17 afdelings wat gaan assisteer, die paus gaan assisteer, en dan, sê Openbaring 13 vers 1, dat hierdie dier van Openbaring 17 vers 1, het uit die see uitgekom, lees Openbaring 13, die Heilige Een, ek wil nie met die Heilige Openbaring 13 lees, hy sê die dier het uit die see uitgekom, met 7 kop en 10 horings, die selfde dier van Openbaring 17 vers 1 tot 6, right. Nou kan jy dit als lees, ek wil nou nie al die tyd vat, nie, alles het my Bybel gebring, kon ek alles vir jou gelees het, ek het dit reeds hanteer in my boek, die twee stelsels tot die boek van Openbaring, die hele Openbaring 13, en Openbaring 17, en die hele boek Openbaring, en gedeeltes van Daniel, daar is 25 jaar van my leven, net in navorsing in die boek, 25 jaar, nog 8 jaar van my leven het ingegaan in the two keys, to the book of Revelations, om te kry waar hy is vandag. En daarom is the two keys to the book of Revelations, nie 360 bladsye dik soos wat die twee sleutels is nie, hy is amper 800 bladsye dik, so dik boek, die Engelse een, wat die handleiding gaan word vir die Engelse Bybelskool in die nuwe jaar, as vader die ons sonde spaar, maar nik meer wat dit sê nie, kom ons kom terug, so dit is Bybelse feite, so wat gebeur hierso, dat die woord leer ons dat, of kom ek net andersom sê, die woord kan nie lieg nie, want hy gee twee getuienisse. Nou sê in Openbaring 13 vers 1, praat hy van die dier wat in die see uitkom,
Openbaring, en ek vat hierdie goed net sommer uit my kop uit, want dis soos ek het nou ervaar, so is nie deel van my notas nie. Openbaring 13 vers 1 kom praat van die dier van Openbaring 17 vers 1 tot 6, die Rooms-Katolieke paus met sy skarlaken kleur en die bloed van die diensknegte van, en hy is nou die antichrist, na die wederkoms plaasgevind het, na die genade tydperk, einde van Openbaring 3, 22 tot sy einde gekom het, Openbaring 4 vers 1 sê, hierna het ek 'n geopende deur in die hemel gesê, dus waar die bruid en die bruidegom is, groot verdrukking het begin. Slagoffers en spysoffers het opgehou, en gruwels is op die aarde losgelaat. Dis wat die woord sê. Jy kan dit ook lees, Daniel 9:27, en jy kan lees in Daniel 12 vers 11, Daniel 12 vers 12. Nou, wat gebeur? Nou het ons die eerste dier, wat die antichrist is, wat die spookpredikers, en hierdie ander ouens, wat die eerste spookpredikers is, want hulle kan nie spook nie, sê dat dis Islam, dit kan nie Islam wees nie, want Islam dra nie goud en edelgesteent is nie, want Islam het nie 150 miljoen Christen en Jode en Jafiste doodgemaak nie, en Islam is nie die fat lady wat op die water sit nie, Islam was nog nooit erken as 'n vroulike organisasie nie, want Mohammed was 'n man met 'n swart hings en 'n swaard. So wat sien ek? Openbaring 13 vers 1, die vroulike figuur, die paus, die Rooms-Katolieke kerk. Openbaring 13 vers 10 en 11 praat van die dier wat uit die aarde uitkom. Wie is dit? Ismael. Wat het die engel van Jahwe gesê? Ek gee aan jou die woestyngebied, die aarde. Uit jou sal 12 prinse voorkom, die Arabiese prinse, waarvan daar vandag 12 is. En wat gebeur? Hy kom uit die aarde uit. En hierdie tweede dier wat uit die aarde uitkom, wat allemaal sê nou, dis die paus, of dit is die antichrist. Hy is nie die antichrist nie, hy is die vals profeet, wat die wonderwerke doen. Maar die eerste dier, die Openbaring 13 vers 1, wat 'n swaard steek gekry, hierdie tweede dier gaan bid dat hy gesond word, die vals profeet. En hierdie vals profeet maak 'n beeld, en hy sê dat die mense moet hierdie eerste beeld, moet hierdie eerste dier aanbid, wat gesteek is, en wat uit die doodheid opgestaan het. En dan sal jy sien, dat hierdie eerste dier, en hierdie tweede dier, is wat? Hulle is die twee berge van Sagaria 6 vers 1. En ek, Sagaria 2, weer my oog opgeslaan en gekyk, daar was 4 strydwaans, die 4 berge van Openbaring 6, en tussen 2 berge uit te verskyn, en hulle het tussen 2 berge uit te voorskyn gekom, toekomstige tyd, en die berge was berge van koper. Nou, ek gaan hier so stop, die tyd het ons gevang. Ek gaan u vra, vat Sagaria 6 vers 1 tot 8, gaan maak jou eie studie, vat weer Openbaring 6 vers 1 tot 8, gaan maak jou eie studie, kyk die twee treinspore, kyk die parallel, en as jou al die gezondheid spaar, volgende week, dan gaan ons dit bestudeer, maar ek wil vir jou sê, bring extra seatbelts, want jy gaan net jou stoel uitval, tot volgende keer, as vader die gezondheid spaar, sê wil daarby is, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.